Saat 9 Azattık Radyosu'ndan söyleyibiz. Турдан Каус уюму бүгүн жарыяланган жаңы жылдык баяндамасында дүйнөдө саясий укуктар жана жарандык эркиндиктер кош коркунучка кабылып жатканына көңүл бурду. Кыргызстан мурдагыдай эле жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн катарында калды.
Мурдагы замандарга караганда азыр Кудайга шүгүр, бирок ошол эле убакта айрым көрүлөр элементтер бар. Социалдык сеттердеги, фейсбуктардагы айтылган пикирлерди иликтөөгө алуунун өзү албетте жакшылыкка алып барбайт.
Freedom House'ın баяндамасы жана Кыргызстанга берилген баасы биз алдыңкы жарым саатта кайрыла турган темалардын бири. Ага катар сергек жашоо, ден соолук берүү үстү дагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан алым кылуулу. Азыра деген акыркы кабарлар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат улан, саламатсыздарбы? Депутат Айда Салянованын суракка чакырылышы боюнча бүгүн Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин жанында нааразылык акциясы болду. Күч органдарынын билдиришкендей 10 чакты адам чогулуп, көп узабай тарап кетишкен. Атайын кызмат бул боюнча комментарий бере элек. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова бүгүн Улуттук Коопсуздук комитети Саляновану Улуттук Коопсуздук комитети суракка чакырганы тууралуу фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев парламентте өткөн басма сөз жыйынында билдирген, бирок Салянованын адвокаты расмий чакыруу келгенде гана ал суракка бараарын биздин кабарчыбызга айтты. Башкы прокуратура 2016 жылдын 26 декабринде Айда Саляновага кылмыш ишин козгогон. Ал мындан 6 жыл мурда юстиция министри болуп турганда Максим Бакеевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин лицензиясын мыйзамсыз узартып берген деп айыпталып жатат. Салянова бул иш үчүн кылмыш ачууга негиз жоктугун белгилейт. Анын партиялаш да муну бийликтин атайлап көө сүртүүсү деп сыпатташат. Украинанын чыгышындагы абал кескин курчуп кетти. Үч күндөн бери өкмөттүк күчтөр менен Орусия колдогон жикчилердин кармаштары уланып келатат. Тараптар Авдеевкадагы салгылашуулардын күчөшүү үчүн бири бирин айыпташууда. Украин куралдуу күчтөрү соңку 24 саатта 3 аскери окуу учканын билдирди, бирок кеп 30 январда каза тапкан жоокерлер тууралуу жүрүп жатабы же жокпу түшүнүксүз. Маалымат ошондой эле 24 аскер жана бир нече карапайым тургун жарадар болгону айтылган. Жикчилер болсо Донецк шаарын аткылоодон электроэнергия берген жабдуу керектен чыкканы натыйжада засядка көмүргени электроэнергиядан кесилип 200 генчи жер алдында калганын айтышууда. Кийин бир нече генчи алынып чыкты. Алтапта облус губернатору Авдеевка шаарынын калкын көчүрүү планын үстүнөн иштеп жатышканын билдирди. Соңку күндөрдөгү аткылашуулардан Авдеевка жана Ясиноватое шаарларында 400 000 киши катуу суукта суусуз, электр жарыгысыз, жылуулуксуз калды. Кыргыз президентинин аппараты Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин байлыгына байланыштуу билдирүүсүнө жооп кайтарды. Маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов Текебаевди адал акчаны мародерлуктан табылган акча менен чаташтырып жатат деп сындады. Билдирүүдө Атамбаев алгачкы миллиондорду 100 000 деген нускада китеп чыгаруу менен иштеп тапканы, ал китептерди вагондоп Орусияга жана башка республикаларга жөнөтүп турганы айтылат. Андан тышкары ар кандай ишканалардын акцияларын сатып алганы президенттин байлыгы адал экенин белгиленет. Текебаев президентке расмий кайрылуу жолдоп байлыгы тууралуу маалымат сураарын бүгүн жогорку кеңеште өткөргөн басма сөз жыйынында билдирген.
Кыргыз автомаш, автомаш радиатор деген бир нече фирмасы бар экен. Анан мен иликтеп көрдүм. Атамбаевдин бир дагы проценти жок экен. Эң чоң акционер Чернис деп аталган 30 кишиде экен, балким ал Кыргызстандын гражданында. Атамбаев убагында приватташтырып алган заводдорун баарын бөлүп-бөлүп сатып жибериптир. Анда эч нерсе калбаптыр.
Депутат Атамбаевдин буга чейин көп айткан байлыкты мага Кудай берген деген сөзүн сындап, ошондой эле мамлекетке канча салык төккөнүнө кызыкканын айтты. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ирандын баллистикалык ракета учуруусу боюнча чукул жыйын өткөргөнү жатат. 29 январда Иран орто аралыкка учуучу ракетаны сынагандыгына байланыштуу Вашингтон коопсуздук кеңешинин кезексиз жыйынын чогултуу демилгесин көтөрдү деп билдирди АКШнын миссиясы. Бул Кошмо Штаттардын Улуттар Уюмундагы жаңы элчиси Никки Хейли кызматка киришкенден берки биринчи кайрылуу. АКШнын расмий өкүлдөрү Ирандын соңку сыноосун коопсуздук кеңеши текшерүүгө тийиш, себеби ал Улуттар Уюмунун резолюциясын бузуу болуп эсептелет деп билдиришти. Резолюция Ислам Жумуриятына ядролук дүрмөт ташыган ракеталарды жасоого тыюу салат. Израилди коопсуздук кеңешин Иранды сыноо үчүн жазалоого чакырды. Буга чейин бирок Орусия жана Кытай андай сыноолорго байланыштуу сунуш кылынган санкцияларга вето коюп келген. Ал ортодо НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг Ирандын ракета сыноосу боюнча суроого жооп берип жатып,
We are looking into the nature of what happened.
Биз баллистикалык ракета учуруунун анын чоо жайын билүүгө аракет көрүүдөбүз, азырынча комментарий бере албайм. Бирок НАТО баллистикалык ракетадан коргонуу системасын өнүктүрүүнүн үстүнөн иштеп жатат. Себеби бир катар мамлекеттер, анын ичинде Иран, баллистикалык ракеталардын түрлөрүн өркүндөтүүдө, сыноодо жана системаларын күчтөндүрүүдө, деди Столтенберг. Татарстан прокуратурасы жаш активист ишкер Амил Ибрагимовду социалдык тармактарда Орландодогу гей-клубда 49 кишини атып өлтүрүүнү колдогондугу үчүн 3 жылга кесүүнү сурап жатат. Ибрагимовго терроризмге үндөө беренеси боюнча иш козголгон. Былтыр жайында ал Инстаграмда Орландодогу кан төгүүнү кубаттап, жарадарлар аман калганына орой түрдө өкүнгөн. Кийин Ибрагимов аны туура эмес түшүнүшкөнүн айткан, сотто болсо кылгандарын макулдук жана ойлонбой жасалган иш деп атады. Былтыр 12 июнда АКШнын Флорида штатындагы Орландо шаарында түнкү клубтагы кол салуудан 49 киши каза таап, 53 киши жараат алган. Ок ачкан теги огандык АКШ жараны Омар Матин полиция менен атышууда жан берген кол салуу теракт деп сыпатталган. Өкмөттүк аппарат Дордой базарында 18 миң контейнердин 6000 жабылганы боюнча түшүндүрмө берип, муну соода сезонуна байланыштырды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргенде, мамлекеттик салык инспекциясы Дордойдогу ишкерлерге 2015 жылы 125542, ал эми былтыр 119764 ыктыярдуу патент берген. Дордойдогу 18000 контейнердин 6000 иштебей турганын Бишкектин мэри Албек Ибраимов өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарган коллегияда билдирген эле.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки Торк эми аба турал да учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда 3 февралга чейин Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт экен. Ал эми эртең тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн чүй облус аймагында 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ал эми Ош, Жалал Абад аймактарынын түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градустан 6 градуска чейин жылуу, Баткене түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу, Ыс Көл түнкүсүн 14 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу экен. Ал эми Нарында сууктун күчү түнкүсүн 23 градуска чейин жетет, күндүз 11 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-4 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Баш кеңсеси Кошмо Штаттар жайгашкан Freedom House уюму бүгүн жарыяланган жаңы жылдык баяндамасында дүйнөдө саясий укуктар жана жарандык эркиндиктер кош коркунучка кабылып жатканына көңүл бурду. Freedom House'тун пикиринде бул бир тараптан авторитардык өкмөттөрдүн чыңдалуусу, экинчи тараптан батыш өлкөлөрүндө популисттик жана улутчул күчтөрдүн көтөрүлүүсү. Freedom House'тун баяндамасы тууралуу толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Freedom House'тун жаңы баяндамасы былтыркы жылы ичи дүйнөнүн кеминде 67 мамлекетинде саясий укуктар жана жарандык эркиндиктер артка кеткендигин ачыктады. Ал эми оң нуктагы жылыш баяндамада камтылган 195 мамлекеттин 36-сынан эле байкалган. Өз акыркы 10 жылдан же 2006 жылдан бери Freedom House эсебинде жарандык эркиндиктер менен саясий укуктардын абалы 60 өлкөдө гана жакшырса, 109 мамлекетте начарлаган. Биз репрессиялар диктатураларда күчөгөнүнө көнүп калган элек, бирок эми эркиндиктин эркин мамлекеттерде дагы чектелүүсү анын жалпы кыскаруусуна өз салымын кошо баштады. Дейт Freedom House'тун Нью-Йорктогу өкүлү Сара Репучи. Freedom House 2016 жылдын жыйынтыгы менен 195 мамлекеттин 87% же 45% эркин, 59% же 30% жарым жартылай эркин, 49% же 25% эркин эмес деп тааныган. Ошондо дүйнөнүн 7.5 миллиардка жакын калкынын 2.9 миллиарды эркин, 1.9 миллиарды жарым жартылай эркин, 2.6 миллиарды эркин эмес мамлекеттерде жашаган болот. Евразия чөлкөмүнөн кайрадан эркин эместердин башында турган Орусия былтыр аймакта эле эмес, дүйнөдө көрсөткүчтөрү эң начарлаган өлкө болду. Кайра эле Freedom House'тун өкүлү Сара Репучини угуп көрөлү. Орусиянын чөйрөсү мурда эле репрессиячыл болчу, бирок кырдаал жылдан жылга начарлап жаткандай. Биз өзгөчө парламенттик жана аймактык шайлоолордун көзөмөлгө алынышына, мыйзам чыгаруу чөйрөсүндө либералдык оппозициянын такыры эле жоктугуна тынчсызданудабыз. Ага катар биз Орусия бейөкмөт уюмдарды чет элдик агент жана кааланбаган уюм деп тааныганына кабатырбыз. Муну менен Орусия өлкөдө жалгыз көз карансыз добуштун ээси болгон бейөкмөт уюмдардын үнүн негизинен өчүрүп салалды. Эски Совет аймагынан Орусия менен бирге кайрадан эле Беларусь, Азербайджан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан, Түркмөнстан эркин эместердин, ал эми Армения, Кыргызстан, Молдова, Украина, Грузия жарым жартылай эркиндердин катарына киргизилди. Булардын ичинен Freedom House өткөн жылы Азербайджанда, Таджикстанда, Кыргызстанда азыр бийликте тургандар бийлигин дагы бекемдегендигин эске салды. Мурдагы Совет аймагынын эркин эместер арасынан Өзбекстан менен Түркмөнстандын жарандык эркиндиктер жана саясий укуктар боюнча көрсөткүчтөрү дээрлик Түндүк Корея, Эритрея, Сирияныкына барабар. Freedom House ушундай эле демократиялык өлкөлөрдө дагы маселе бардыгын, аларда популисттик жана улутчул лагердегилердин көтөрүлүүсү дүйнөдө эркиндиктин жалпы тааруусуна салым кошуп жаткандыгын эскерткен. Бул жылы биздин өзгөчө тынчсызданганыбыз Евразия аркетте Кошмо Штаттардагы башка мамлекеттерге үлгү болуп, алардын демократияларын колдоого жардам бергендин ордуна өзлөрүнүн ички маселелерине көбүрөөк алектенип калышканы, деди Freedom House'ун өкүлү Сара Репучи. Бул уюмдун көз карашында дүйнөнүн башкы демократияларынын өздөрү Британиянын Евробиримдиктен чыгуусун караган референдум, АКШдагы шайлоодо Дональд Трамптын жеңиши, Европада улутчул жана ксенофобиялык партиялардын электораттан колдоо таба башташы өңдүү окуялардан улам кооптонууга жана чечкинсиздикке кептелип калышты. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Freedom House'тун баяндамасынын Кыргызстанга тиешелүү бөлүгүн Азаттык акыйкатчы Кубат Оторбаев дагы комментарийледи. Оторбаев анда айтылган бүтүмдөргө толук кошулбай тургандыгын, ошол эле учурда уюм чыгарган тыянактагы айрым кемчиликтер оңдолушу керектигин белгилейт. Акыйкатчыны бүгүн кабарчыбыз Санжар Эралиев кепке тарткан.
Freedom House уюмунун баяндамасында Кыргызстан жарым жартылай эркин мамлекет деп айтылып атат. Постсоветтик өлкөлөрдө, ошол эле учурда Кыргызстанда да саясий экономикалык чыңалуудан улам бийликте тургандар өз бийлигин бекемдей алат деп сыпатталууда. Омбудсмен институту бул тыянакка кошулабы?
Мен азыр таанышып чыктым. Ал жерде Кыргызстан боюнча айтыптыр, ошо Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтү 17-жылы бүтөт. Конституцияга өзгөртүүлөргө киргизип, ал өзүнүн бийлигин сактап, премьер-министр болуп келген атат жазыптыр да. Мен эми мындай көз ачыктык кыла албайм. Биринчиден, Алмазбек Атамбаев өзү бир нече жолу жарыялаган, мен премьер-министр да, президент да, Жогорку Кеңештин төрагасы дагы болбойм деп. Мен ал сөзүнө ишенем, биринчиден. Экинчиден, элин өзү дагы ага жол бербейт. Негизинен жалпысынан алганда Кыргызстан жарым жартылай мамлекет деп
эркин
белгиленген экен. Мен буга кошулам. Эми дүйнө жүзүндө ошол Кошмо Штаттарынын өзүндө дагы эркиндиктер, укуктар чектелди. Европанын өзүндө да абал жакшы эмес. Улуу Британия, Англиянын өзүнүн Брекситтен чыгышы, Британиянын Брекситтен чыгышы дагы бул адам укуктарына түздөн түз таасирин тийгизет. Анткени көпчүлүк качкындар Лондонго, башка шаарларына кире албай калды.
Freedom House уюмунун баяндамасында дүйнө жүзүндөгү өлкөлөргө байкоо салынып, дүйнөдө ошо жарандык эркиндик чектелип атат дегендей бир тыянак чыгарылып атат да. Дагы Кыргызстанга келе турган болсок, конституцияны өзгөртүп, эл аралык уюмдардын Кыргызстандын ички ишине кийлигишүүсүнө чектөө коюу жаатындагы кадамда жарандык коомдун сынына кабылды. Жаңы баш мыйзам адам укуктарын бузууга шарт түзөт деген ойлор айтылган. Сиз бул жагдайда кандай пикирдесиз?
Мен өзүм конституциянын өзгөрүшү боюнча пикиримди айткам. Мен аны азыр кайталап отурбайын. Конституциянын адам укуктары боюнча жана баалуулуктардын катарында калды. Конституциянын өзүндө 114 берене бар, анын 44 беренеси адам укуктарына байланыштуу. Анан экинчиден мына эл аралык уюмдардын жанагындай көрсөтмөсү түздөн түз ошонун негизинде соттук чечими өзгөргөн дүйнөдө бир да мамлекет жок экен. Ошондуктан биз ошөпкө либералдашкан мамлекеттердин катарына кошулганбыз. Менимче жанагы ички эркиндикти, мамлекеттин көз карандысыздыгын сактайбыз деген максатта жасалган кадамдар деп ойлойм. Бирок ошол эле убакта биз соттордун эркиндигин алардын коррупциясын азайтып соттордун эркиндигин камсыз кылмайынча маселелер алдыга жылбайт. Мына бизге кайрылган 15,000 киши өткөн жылда, ошонун көпчүлүгү соттордун чыгарган чечимдерине, алардын жасаган иштерине нааразы болуп кайрылгандар. Ошондуктан сот реформасын алдыга жылдырмайынча, укук коргоо органдарындагы абалды оңдоп, коррупцияны жоймоюнча адам укуктарынын оңолушу, эркиндигин жакшырыш жөнүндө сөз кылуу азырынча эрте.
Freedom House уюму буга чейин деле Кыргызстанда сөз эркиндиги дурус эмес деген белгилеген, быйылкы баяндамасында да ушундай баа берилип атат. Өлкөдө сөз эркиндигин кысмак калуу күчөгөнү тууралуу кыргызстандык жарандык коом өкүлдөрү да айтып чыгышкан. Бул жаатта сиздер кандай байкоо жүргүзүп атасыңар?
Жалпысынан алганда, эми мурдагы замандарга караганда азыр Кудайга шүгүр. Бирок ошол эле убакта мен айтып коюшум керек, айрым өзгөрүүлөр, элементтер бар. Өзгөчө мына социалдык четтердеги, фейсбуктардагы айтылган пикирлерди иликтөөгө алуунун өзү албетте жакшылыкка алып барбайт. Мындай акыр түбүчү. Ошондуктан бул жааттан тынчтанууга негиз бар. А бирок жалпысынан алганда бир дагы гезит же телерадио компания жабылганын мен көрбөйм. Тескерисинче мына сентябрга окшогон жаңы телеканалдар пайда болду.
Ошол эле учурда жалпыга маалымдоо каражаттарына бөлүп мамиле жасалган учурларды кезиктирип атабыз. Мисалы, ошол эле сиз айткан сентябрь каналынын журналисти жана айрым басылмалардын кабарчылары президенттин өткөн жылдын соңундагы басма сөз жыйынына киргизилбей койду.
Аны ошо ал ошол жердеги иштеп аткан адамдардын өзүнүн, пресс-службанын өзүнүн жоопкерчилигиндеги иш. Ага баалар берилди. Ал эми бирок сентябрь каналы өзүнүн позициясы менен чыгып атат, жаңы каналдар чыгып атат андан башка дагы мисалы.
Демек сөз эркиндигине байланыштуу сындар анчейин орундуу эмеспи?
Сөз эркиндиги мына ушуга окшоп кыскарбаган өлкөнү мен көрө алган жокмун. Мына Дональд Трамптын биринчи пресс конференциясында CNN'дин кабарчысына суроо бердирбей койду. Мунун баардыгы ошол жеке эле Кыргызстанга көз көрүнүштүү маселе эмес да булчу. Ошондуктан мен жалпы дүйнөдөгү абалды айтып атам, и Кыргызстан ал жерден өзгөчөлөнүп деле кеткен жок.
Деди акыйкатчы Кубат Оторбаев, аны менен кабарчыбыз Санжар Эралиев маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Украинанын чыгышындагы абал кескин курчуп кетти. 3 күндөн бери өкмөт күчтөр менен Орусия колдогону жиксилердин кармаштары уланып келе жатат. Тараптар Авдеевкадагы салалаштуулардын күчөшү үчүн бири бирин айыпташууда. Депутат Айда Салянанын суракка чакырылышы боюнча бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жанында нааразылык акциясы өттү. Күч органдардын билдиришкендей 10 чакты адам чогулуп, Көз Абай тарап кескин атайын кызмат бул боюнча комментарий берилет. Жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясынын депутаты Айда Салянова бүгүн улуттук коопсуздук комитетине суракка чакырылганы тууралуу аталган фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев парламенттеги пресс конференцияда билдирген эле. Бирок Салянованын адвокаты расмий чакыруу келгенде гана ал суракка бараарын Азаттыкка маалымдады. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Ирандын баллисткалык ракета учуруусу боюнча чукул жыйын өткөргөн жатат. Мындай демилгени Кошмо Штаттар көтөрдү. 29 январда Иран орто аралык учуучу ракетаны сынаган болчу. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекити орг. Эми программабызды улантып сергек жашоо ден соолук берүүсү сунуш кылабыз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
ДНКны аныктай турган атайын лаборатория жок болгондуктан кыргызстандыктар анализдерин Кошмо Штаттарына жана коңшу Казакстан менен Орусияга жиберүүгө мажбур. Акысы да арзан эмес. Тууганчылыкты аныктоо жабдуулары жок болгондуктан соттук медициналык экспертиза да аксап келет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин ДНК анализинин мааниси жана аны жасай турган лабораториянын Кыргызстанга зарылдыгы тууралуу сөз кылабыз. Компьютер колдонуу, кол өнөрчүлүк, коомдук иштер, тил үйрөнүү жана аргыл оюндар улгайган адамдардын эс тутумун жакшыртып, мээдеги клеткалардын картайуусун токтотот жана деменция оорусунун алдын аларын АКШдагы Майо клиникасынын окумуштуулары билдиришти. Жашы 70-тен улгайган адамдардын психикалык саламаттыгы жана эс тутуму барган сайын начарлай берет. Буга мээдеги аполипопротеин затынын азайып кетүүсү себеп жана ошондой эле кээ бирлердин генетикалык деменция жана Альцгеймер оорусуна чалдыгышы ыктымал. Майо клиникасы акыл жана эс тутуму жакшы 77 жаштан улуу 1900 кишини сурамдылашкан. Алардын көпчүлүгү эч качан бош отуруп калбаганы, улам жаңы өнөр үйрөнүүгө умтулганы белгилүү болгон. Маселен, 30% компьютер колдонсо, 28% кол өнөрчүлүк, 29% коомдук активист жана 22% акыл оюндарын ойношкон. Ушундан улам окумуштуулар эс тутумду жоготуучу дарттардан мээни ар дайым иштетүү гана мыкты терапия экенин белгилешти. Көңүл буруусу начар жана гиперактивдүү балдардын азыктануусунда жер ортолук деңиздин диетасын колдонуу пайдалуу дешет илимпоздор. Испанияда 120 бала тажрыйбага алынып, аларга мөмө жемиш, жалаң чөп жардан жасалган тамактар берилип, бир нече апта бою байкоо жасалган. Негизинен аутизм жана көңүл буруусу начар балдар жашылча жемишти жактыра беришпейт. Алар көбүнчө шекерлүү суусундуктарды ичип, нан азыктарын жакшы жешет. Бирок адистер шекер менен нандын курамындагы заттар мээдеги зат алмашууну начарлатарын айтып келишет. Ал эми балыкты жана анын майын балдардын күнүмдүк азыгына айлантуу керек экенин баса белгиленген. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Генетикалык дактилоскопия же ДНК анализине байланыштуу Кыргызстандагы акыбал тууралуу сөз кылардын алдында бул түшүнүккө кеңири аныктама берип өтсөк. 1984 жылы британиялык генетик Алек Джефферс тарабынан ачылган бул анализ кишинин же заттын нуклеоиддик клеткаларынын өзгөчөлүгүн аныктап, генетикалык дал келүүнү же тууганчылыкты тактап берет. Азыркы тапта бул ыкма дүйнөнүн булуң бурчунда медицинада, соттук медициналык экспертиза жана кылмыш бетин ачууда кеңири колдонулууда. Ошондой эле ДНК анализин жасаган чакан лабораторияларды дүйнөдө ондогон компаниялар чыгарууда. Ошентсе да 6 миллион калктуу Кыргызстанда мындай жай жок болгондуктан жарандар коңшу өлкөлөргө же алыскы чет мамлекеттерге анализин жиберишет. Алгач ДНК анализине Кыргызстанда талап барбы деген суроо менен өлкөдө бул анализди уюштуруп жаткан жалгыз лаборатория Intelmed'ке кайрылдык. Анын кардарларды тейлөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары Асел Егембердиева талап барган сайын көбөйүп баратканын айтып буларга токтолду.
Азыркы убакытта заман ордунда турбайт. Ошондуктан элдер ар кандай маалыматты алгандан кийин биздин лабораторияга кайрылышат. Бул анализди деген эки түр менен алынат. Эгерде өздөрү үчүн кардарлар өздөрү үчүн тапшырабыз десе, өздөрү билип просто тапшырып өздөрү үчүн эле боло турган болсо, анда башкача алынат да. Ошондон тышкары дагы сот аркылуу граждандык иш да каралса, ошол алименттер боюнча, эгерде ошол суроолор боюнча сотто каралып атса иш, албетте соттон бизге аныктама келет. Ошонун аныктаманын негизинде юридический тест деген бар, ошону тоже өткөрөбүз. Бизде көбүнчө атасы менен баласын именно атасын аныктаганга кайрылышат, энесин аныктаганга кайрылышат, анан кийин тууган аркылуу эжеси, сиңдиси или агасы, бала эмеси, иниси деген ошондой эле кайрылат, или неберебиз, биздин неберебиз же биздин небере эмес.
Орусиялык телеканалдардагы ар кандай берүүлөр жана маалыматтын интернет башка булактардан жетиштүү болгону да калк арасында аталыкты же баласынын өзүнөн экенин аныктагысы келгендерди барган сайын көбөйтүп, ал тургай Ош шаарынан да анализдерди чогултуу иштери жүрүп жатканын Intelmed лабораториясынын жетекчиси Ольга Иванова билдирди. Айылдан да келишет кардарлар. Ал тургай азыр түштүк региондордун анализин Оштон чогулта баштадык. Эл маалыматты алууда өнүктү, талапты артып бара жатат, теледен көрүшөт, анан ушундай изилдөөнү жасаталы дегендер болот.
То есть очень много информации, люди начинают тоже задумываться, тоже проводить такие исследования.
Өлкөдөгү дактилоскопиялык анализди чогулткан жалгыз бул жай, бирок аныктаманы Кыргызстандан жасай албайт. Бул үчүн алар Кошмо Штаттарындагы бир изилдөөчү компания менен келишим түзүшкөн. Анализдер ошол жакка жиберилип, 2 аптанын ичинде кайра кайтып келет.
Кыргызстанда жаза албайт, анткени биздики эки тараптуу келишим аркылуу боюнча штат Агая Америка Кошмо Штатында жаза алат. Бул лаборатория менен биздики кадимкидей договор түзүлгөн. Бул боюнча биз өтө ачыкпыз. Эгерде ошол лаборатория жөнүндө маалымат болсо, биздин сайтта бар.
Интернетте болгону тирүү кишилерден гана ДНК анализи чогултулат. Аны тапшырып жаткан кишинин таңдайындагы шилекейинен үлгү алынып, үлгүлөр 14 күндүн ичинде АКШга барып, такталып кайра келет. Баасы болсо 18 000 сомдон жогору. Бирок кымбаттыгына карабай, айына жок дегенде 2 же 3 анализ чогултуу болуп турат. Ал эми криминалистикада жана соттук медициналык изилдөөдө өтө зарыл болгон ДНК аныктоо жайы жок адистер Орусия менен Казакстандан аргай издешүүдө. Муну соттук медициналык экспертиза департаментинин өлүктөрдү изилдөө бөлүмүнүн башчысы Эрмек Максутов билдирди.
ДНК лаборатория жок. Анан жанагы суучаларды билесиң да, Шабатоев суучасы боюнча жана Амираев дегендер жоголуп кетип, бир канча немеден кийин табышкан, билесиңби? Ошол суучаларда бул жерде непосредственно ролду следственный орган ойногон. Алар келип, Москва менен сүйлөшүп, Астана менен сүйлөшүп, анан бул жерден анализ алып, анан ошол жакка жөнөтүп, анан ошол жактан результаты келип аткан. Бизге түшкөн туруптардын эси родственниктер опознавать эте албай калса, өздөрүнүн инициативасы менен ошол следственный органга кайрылат.
Эмнеге анда ушундай зарылдык болуп жатса, ДНК лабораториясынын куруу демилгеси Кыргызстанда буга чейин көтөрүлбөй келет деген суроо жаралат. Анткени каза тапкандардын ким экенин аныктоо же деги эле туугандыкты аныктоо иши эмнеге Бишкекте ишке ашпай жатат деген суроого Эрмек Максутов мындайча жооп кайтарды.
Жок, буну демилге көтөргөндө эмес, бул аябай чоң каражат болот. Демилге көтөргөн күндө дагы, аны установить эткен күндө дагы аны атайын социалисттерди окуп адистер жок Кыргызстанда. Москва менен сүйлөшүп, ближайший Казакстан менен сүйлөшүп, анан ошол жерге кайрылып ошолорго, анан ошол жерден окутуп, анан ал келгенден кийин бул жерде окуп, андан кийин анан ошондон кийин кийинки муундарга өткөн.
Жеке эле соттук медицинадан тышкары онкологиялык оорулар жана башка оор дарттарды дарылоодо жана аныктоодо маанилүү болгон ДНК маалыматтардын базасы АКШ, Канада, Жапония, Кытай, ал тургай Африкадагы Чили сыяктуу өлкөлөрдө да бар. Эң чоң ДНК кампа Британиянын улуттук ДНК базасы болуп саналат. Анда 2015 жылы 5.7 миллион кишинин гени тууралуу маалымат топтолгон. Кадырман угармандар, ушуну менен Сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны болгон мен Бакты Күчүнбаева даярдап алып чыктым. Оорубаңыздар.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эмки радио баяныбыз Кыргызстан аймактарынан Жалал Абадтын Суузак районундагы өзбек тилдүү мектептин мугалими 69 жаштагы Мухаммаджан Мадаминов облустан чыккан кыргыз акын жазуучуларын жана өнөр адамдарынын музейин уюштурду. Назарыңызда кабарчыбыз Руслан Калматовдун радио баяны.
Мухаммаджан Мадаминовдун сабагы дайыма музыка менен башталып, музыка менен аяктайт. Окуучуларда ага көнүп калышкан. Ал күн сайын 10 чакырым алыстыктагы башка айылдан мектепке каттап турат. Агайдын ар бир сабагында сөзсүз кыргыз тилинин гимнерди алат. Миңден ашык окуучу билим алган Сузак районундагы өзбек тилдүү Домата орто мектебинде 2-класстан тартып жогорку классын окуучуларынын баары кыргыз тилинин гимнин жатка билишет. Буга музыка мугалиминин тил гимнин жайылтуудагы аракети десек болот, дейт мектеп директору Гүлнара Юлдашева.
Бул агай күнү түнү тыным билбейт да. Жаш муунгаттын өзүн жүрөгүн берип, өзү кандай патриоттук сезими, гумандуулугу менен башка мугалимдерден айырмаланып турат.
Ардагер мугалимдин 2 жылдан бери жасап келе жаткан эмгегинин жыйынтыгы көрүнө баштады. Ал түптөп жаткан кыргыз өзбек акын жазуучуларынын жана искусство адамдарынын музейи ишке кирүү алдында турат. Акыркы жумуштарды Мадаминов өз колу менен жасап жатат.
Бул нерсе ар бир областта болуш керек. Мындай музей ар бир областта өз областтан чыккан мындай жазуучу акындарды мындай ишин жагылдыруучу мындай бир музей болуш керек.
Жалал Абадта 1935 жылы алгачкы жолу уюшулган Жомарт Бөкөнбаев азыркы Барпы театрынын басып өткөн жолу да каарманыбыздын музейинде камтылган. Маалыматтарды чогултууга акыркы 5 жылдан бери изилденип келет.
Област драм театры менен 8 бала боюнча мен ошо маалда таасылган сүрөттөр менен ошо сахнада ойнолгон маалдар мына. Жогоруда туруп биринчи театрды уюштуруучу айым эке.
Класстык бөлмөлөрдү жасалгалоону жана музейди уюштурууну музыка мугалими өз каражатынын эсебинен жумшады. Ал үчүн бирөөдөн жардам деле сурап кайрылган жок. Болгону анын максаты тарыхты келечек муунга калтыруу жана кыргыз тилинин башка улуттарда колдонулуусун жайылтуу.
Мен 2 жыл болуп калды. Мен айттым, биш таштап койсо болот экен деп өзүм жанымда, өзүмдүн эсебимден, өзүмдүн пенсиям, өзүмдүн иш акымды, өзүмдүн үй бүлөнүн эсебинен кылып кала берсем, анча мынча менен кадыгер карап алган мындай өзүмдүн жердештеримизди жардам менен бишти баштап бердик.
Музейге азыр искусствого байланыштуу баардык чыгармачыл инсандардын маалыматтары топтолуп, эски музыкалык аспаптар да чогултулган.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.